Kaikki ovat varmaan kuulleet sanottavan, kauneus on katsojen silmissä. Tämä arabialainen ajatus korostaa yksilön tapaa hahmottaa maailmaa omista lähtökohdistaan käsin. Millaisena me näemme maailman, riippuu pitkälle saamastamme kasvatuksesta. Me täällä Suomessa näemme maailman suomalaisin silmin, kodin, koulun ja yleensä luterilaisen kulttuurin opettamasta näkökulmasta, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö muiden ihmisten maailma ja heidän näkemyksensä maailmasta meitä kiinnostaisi. Suomalainen kulttuuri on itse asiassa hyvin kansainvälistä. Suomessa on jouduttu viimeisen 1000 vuoden aikana sulattamaan monennäköisiä muualta saapuneita kulttuurivirtauksia osaksi vanhaa kalevalaista kulttuuria. Vastaavasti voidaan katsoa käyneen kaikille Euroopan kansoille, olivat he sitten kelttejä, germaaneja, slaaveja tai suomalaisukrilaisia. Monista aineksista kootun eurooppalaisen kulttuurin valtavirtoja ovat aikaisemmin esillä olleet juutalaiskristillisyys ja kreikkalaisroomalaisuus. Keskiajan kirkollinen kulttuuri painotti enemmän kristillisiä arvoja. Keski- ja uuden ajan vaihteessa lisääntyi kreikkalaista alkuperää olevan kulttuurin painoarvo. Syntyi uusi eurooppalainen kulttuuri. Tarkoituksenamme on nyt miettiä, miten eurooppalainen kulttuuri muuttui ja samalla muovasi ihmisiä ajattelemaan uudella tavalla. Aikaisemmin puhuttiin siitä, miten kristinusko samankaltaisti eri Euroopan kansojen kulttuureja, mutta ei pystynyt yhdistämään Euroopan maita ja kansoja yhdeksi valtakunnaksi. Parhaimmaksi eurooppalaisten ihmisten yhdistäjäksi osoittautuikin taide ja tiede. Näiden piirissä työskentelevien ei tarvinnut osallistua eri kansojen ja uskontokuntien keskinäisiin kiistoihin ja voimanmittelöihin. Taiteilijoita ja tutkijoita kiinnosti enemmän kuvata tätä ihmisen maailmaa kuin pyrkiä sen omistajaksi.
Miksi taide on niin olennainen osa kulttuuria ja miten se auttaa ihmistä heidän jokapäiväisessä elämässään?
Vastaus kysymykseen, mitä todellisuus on, mikä on totuus ympärilläni olevasta maailmasta, riippuu pitkälle sen yhteisön kulttuurista, jossa kysymys asetetaan. Keskiajan ihmiselle todellista oli hänen kirkkonsa näkemys maailmasta ja asioiden tärkeysjärjestyksestä. Kaiken, myös taiteen ja tieteen piti palvella Jumalaa. Jumalan palvelusmenot ja kirkkotaide valjastettiin edistämään oikeaa oppia. Katolisen kirkon organisoinut paavi Gregorius Suuri oli huomannut, että kansa rakasti juhlallisia pyhiä toimituksia. Messut, kirkkomusiikki ja itse kirkkorakennukset suunniteltiin kertomaan pienelle ihmiselle Jumalan suuruudesta ja hänen valtakuntansa loistosta. Kurssin ensimmäisessä osassa puhuimme siitä, kuinka eurooppalainen kulttuuri eriytyi itäiseen ja läntiseen haaraan. Itä-Rooman kulttuuri samankaltaisti arkkitehtuuria, kuvanveistoa ja maalaustaidetta bysanttilaiseen tyyliin, mikä näkyy kaikkialla Itä-Euroopassa Pohjois-Karjalaa myöten. Tyylisuunnat eivät ole vaihdelleet muotivirtausten mukana niin kuin läntisen Euroopan maissa. Ajattomasta ikonitaiteesta on tullut tänä päivänä niin suosittua, että ikonien salakuljetus Venäjältä maksukykyisimmille läntisille markkinoille on muodostunut ongelmaksi. Ensimmäiset kirkot läntisessä Euroopassa rakennettiin roomalaiseen tai romaaniseen tyyliin, mutta vallan painopisteen siirryttyä Välimeren maista pohjoisemmaksi germaanikansojen alueille myös tyylisuunta vaihtui. Germaaniheimoista gootit antoivat nimen uudelle kirkkorakennustaiteelle gotiikalle. Perinteisesti goottien alkukotina on pidetty Skandinaviaa, jossa nimi esiintyy paikan nimissä, kuten Göteborg eli Gothenburg, Götamaa tai Gotlanti. Gotiikalle ominaista on korkeuksiin ulottuvat suippokaariset kirkon holvit ja kupolit. Niiden rakentamisen mahdollistivat uudet, arabeilta opitut arkkitehtooniset ratkaisut. Keskiajan goottilaiset kirkot kertovat ihmisten vahvasta uskosta, mutta myös aineellisesta vauraudesta, mikä lisääntyi läntisessä Euroopassa keskiajan loppupuolella ja uudella ajalla. Suomen kirkot ovat myös hyvin kauniita, vaikkakin vaatimattomia, verrattuna rikkaamman Keski- ja Etelä-Euroopan katedraaleihin. Ikuisuudesta viestittävät keskiaikaiset kirkot ovat osa elävää eurooppalaista kulttuuria tänäkin päivänä. Keskiajan viimeisinä vuosisatoina, jolloin kirkon ote ihmisen maallisen elämän määräjänä heikkeni, kuvataiteessa ja kirjallisuudessa alkoi vaikuttaa taidesuunta, jota kutsutaan renessanssiksi. Taide haki nyt innoitusta antiikin kulttuurista. Renessanssin alkaessa oman ajan ja antiikin väliin jäänyttä aikaa alettiin kutsua keskiajaksi, ja sana keskiaikainen alkoi tarkoittaa modernille ihmiselle pimeää, kirkon sanelemaa aikakautta Euroopan historiassa. Renessanssi-ilmiö syntyi Italiassa. Ehkä juuri siksi, että siellä antiikin maailma oli näkyvissä kaikkialla, vaikkakin raunioina. Kreikkalaiset pylväät, päätykolmiot ja kuvapatsaat haluttiin taas nähdä ehjinä ja kauniina koko komeudessaan. Antiikin Kreikan kauneusihanteista tuli nyt renessanssin henkiin herättämänä myös eurooppalaisen ihmisen kauneusihanteita. Klassinen tyyli näkyy toistuvasti eurooppalaisessa muodissa pohjan perukoilla asti. Renessanssia, uusklassismia, empiirejä tai millä nimellä antiikkia eri vuosisatoina herätettiinkin henkiin, voi ihailla kaikkialla Euroopassa, loistavimmillaan Euroopan valtakuntien pääkaupungeissa. Suomalaisenkaan ei tarvitse lähteä Ateenaan tai Roomaan asti halutessaan katsella klassista rakennus- ja kuvataidetta. Keisarillinen Pietari on meitä lähimpänä oleva maailman kaupunki, jossa voi ihailla antiikin inspiroimaa kaupunkikulttuuria aina uuvuksiin asti, mutta myös vanha Turku tuomiokirkon ympärillä, samoin kuin koko Helsingin ydinkeskusta, on rakennettu antiikin esikuvia noudattaen. Taiteissa kaikissa muodoissaan, esimerkiksi musiikissa, on kysymys yrityksestä ilmaista, miltä ihmisestä tuntuu, kun hän elää, eli on osa ilmiötä, jota sanotaan elämäksi, olemassaoloksi. Se, joka on kiinnostunut eurooppalaisesta tavasta tehdä taidetta ja kuvata todellisuutta, voi tutustua syvällisemmin asiaan oppikirjan tai muun lähdemateriaalin avulla. Se, mistä kukin on kiinnostunut, on hyvin persoonallinen asia.
Miksi kirkko on ollut kiinnostunut siitä, miten tätä maailmaa kuvataan taiteissa, miten sitä tutkitaan, tai miksi se on halunnut määrätä, mitä kouluissa opiskellaan ja opetetaan?
Kristinusko syntyi ja kehittyi hellenistisessä kulttuurissa, jossa taiteet ja tieteet olivat arvossaan. Nimekkäimmät filosofit, Platon ja Aristoteles, oli saatava mukaan kirkolliseen oikeaan oppiin. Antiikin ajan tietämyksen ja Raamatun opetusten sovittamistyössä ansioituivat varsinkin kirkkoisä Augustinus 400-luvulla ja Pariisin yliopiston teologi Tuomas Akvinolainen 1200-luvulla. Jos keskiajalla ajatteli oikeaoppisesti, hän ajatteli niin kuin skolastikot. Skolastiikka, sana tulee latinasta skola, eli koulu, ei hyväksynyt muita maailmankatsomuksia. Harhaoppinen joutuu helvettiin, ja estääkseen tämän kirkko yritti pelastaa hänet vaikka roviolla polttamalla. Tuli puhdistaa synneistä, ja näin kerettiläinenkin pääsee kaikesta huolimatta taivaaseen. Kovatkin rangaistukset koituivat siis ihmisen omaksi parhaaksi. Kirkko halusi, että tieto palvelee suurta Jumalan valtakuntaa. Platonin perustama akatemia Ateenassa suljettiin 500-luvulla harhaoppisena, ja opetuksen ja tutkimuksen yksinoikeus siirtyi luostareille. Läntisessä Euroopassa kirkon ylläpitämissä oppilaitoksissa, pitkään muita oppilaitoksia ei ollutkaan, opetuskielenä toimi latina. Näin jokaisen koululaisen, olihan sitten suomalainen tai sisilialainen, piti hallita latinan kieli.
Die lune nuntiatum est argentarian finnicam, cui nomen merita, et argentarium svecicam Nordbanken possessione communi conjunctum iri. Decretum est ut sveci ex novo complexu pecuniario.
Euroopan koulut olivatkin hyvin kansainvälisiä aikana, jolloin latina toimi opetuskielenä. Opetussuunnitelmat ja tutkinnot olivat samat maasta riippumatta. Oppilaan, opettajan tai tutkijan siirtyminen koulusta tai yliopistosta toiseen ei ollut ongelma. Keskiaika ei ollut niin pimeää kuin renessanssiajan ihmiset väittivät. Itä-Euroopan ortodoksisella alueella kreikan kielellä ei ole ollut sama asema kuin latinalla Länsi-Euroopassa. Uudella ajalla painotettiin kansankielen merkitystä opetuskielenä. Vasta nyt EU-aikana ollaan uudelleen pyrkimässä samankaltaiseen kansainvälisyyteen, mikä oli ominaista koulu- ja yliopiston maailmalle keskiajan Euroopassa. Koululaisten ja opiskelijoiden Eurooppa-horisontin avartamiseksi on meneillään Erasmus-vaihtoa, Sokrates-ohjelmaa ja monenlaisia muita projekteja, joita rahoitetaan yhteisistä EU-varoista.
Tämän päivän ihmiset eivät enää ole samalla tavalla kirkon holhouksessa kuin vielä keskiajalla. Esimerkiksi Suomessa ei ole enää pakko kuulua kirkkoon. Onko kirkon rooli ihmisten ajattelun ohjaajana siis loppunut vaiko vain vähentynyt?
Keskiajalla syntyneissä oppineiden yhteisöissä universiteeteissä eli yliopistoissa alettiin opiskella renessanssin innostamana kaikkea antiikin Kreikkaan liittyvää. Suosittua oli opiskella kreikan kieltä. Platonin ja Aristoteleen teokset opittiin tuntemaan kokonaisuudessaan, eikä vain siltä osin, mikä sopii kirkon oppeihin. Lisääntyvä tieto herätti ankaraa kritiikkiä kirkon maailmankatsomusta skolastiikkaa kohtaan. Kiinalaisperäinen kirjapainotekniikka uusin eurooppalaisin sovelluksin edisti kirkon vastaista kritiikkiä. Valtio tai kirkko eivät pystyneet valvomaan kaikkia julkaisuja. Luther ja muut uskonuudistajat, samoin kuin kokeellista tutkimusta harjoittavat tiedemiehet, saivat näkemyksilleen yhä laajempaa kannatusta. Auktoriteettiusko vaihtui omilla aivoilla ajatteluun. Kaikkea piti epäillä. Kaikki, myös oman järjen käyttö piti kyseenalaistaa. Voiko ihminen sitten enää olla mistään varma, edes omasta olemassaolostaan, kyseli ranskalainen filosofi Descartes 1600-luvulla. Descartesia pidetään ensimmäisenä uuden ajan eurooppalaisena filosofina, joka luopui skolastiikasta ja etsi totuutta vain oman ajattelunsa kautta. Ajattelen, olen siis olemassa, oli hänelle totuuden etsimisen lähtökohta. Koska hän ajattelee, hänen siis täytyy olla olemassa. Se oli hänestä varmaa ja tältä perustalta hän rakensi filosofiansa. Descartesin ajan luonnontiede selitti koko maailmankaikkeuden toimivan ikään kuin mekaanisen koneiston. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos tiedettäisiin kunakin hetkenä kaikki tuona hetkenä vaikuttavat tekijät, voitaisiin matematiikan avulla laskea sitä seuraavat tapahtumat ja luonnon ilmiöt. Maailma toimii omien lakiensa mukaan. Mitään ei tapahdu sattumalta. Descartestakin tämä mekaaninen maailmanselitys tuntui ihan järkevältä. Mutta selitys ei hänen mielestään sopinut mitenkään ajattelun ominaisuuksiin. Hän jättikin ajattelun luonnossa vallitsevien lainalaisuuksien ulkopuolella. Kaikista luonnon olioista vain ihmisellä on kyky ajatella vapaasti. Eläimetkin ovat mekaanisia koneita, jotka eivät pysty ajattelemaan, eivätkä tuntemaan mitään, ei edes kipuja. Descartesin tapa suhtautua luontoon on ollut ominaista eurooppalaiselle ihmiselle. Ihminen on hänenkin filosofiassaan järkensä ansiosta jotain parempaa kuin luonto, mikä sopii hyvin kirkon opettamaan käsityksen ihmisen ainutlaatuisuudesta suhteessa muuhun Jumalan luomaan maailmaan. Vasta viime aikoina luonnonsuojelu tai luonnon näkeminen itseisarvona, eikä vain ihmisen tarpeiden tyydyttäjänä, on saanut aikaan kansalaiskeskustelua Euroopassa.
Edellä mainitsit jotain maailman selittämisestä matematiikan ja mekaniikan avulla. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Kreikan kielen harrastus tutustutti lukijansa antiikin filosofian ja luonnontieteisiin, ennen kaikkea matematiikkaan ja fysiikkaan. Tämä mullisti eurooppalaisten maailmankuvaa. Huomattiin, ettei maailman tutkiminen onnistu ilman matematiikan taitoja. 1500-luvulla puolalainen Kopernikus laski, että maapallo on planeetta, joka kiertää aurinkoa, ja saksalainen Kepler, että planeettojen radat ovat elliptisiä. Italialainen Galilei teki 1600-luvulla laskelmia maapallon vetovoimasta, kiihtyvyydestä, ja englantilainen Newton vuosisadan lopulla kuvasi matemaattisesti gravitaation, eli taivaan kappaleiden välillä vallitsevan vetovoiman. Näin eri Euroopan maiden tutkijoiden yhteisillä ponnisteluilla oli saatu selvitettyä ensimmäinen yleinen luonnonlaki, joka päti sekä maapallolla että maailmankaikkeudessa. Ihmiskunta oli päässyt todellisuuden selvittämisessä aimo askeleen eteenpäin. Newtonin kirjaa Luonnonfilosofian matemaattiset periaatteet pidetään luonnontieteiden historian merkittävimpinä teoksena. Teos avasi tien jatkotutkimuksille. Newton oli näyttänyt menetelmän, miten ihminen voi lukea luonnon suurta kirjaa. Ei tarvinnut muuta kuin lukea lisää. Keinot luonnon salaisuuksien selvittämiseksi olivat nyt olemassa. 1700-luvulla alkanut innostus maailman ja maailmankaikkeuden tutkimiseen jatkuu edelleen. Esimerkiksi ihmisen avaruuteen lähettämät luotaimet tuovat kuvia todellisuudesta maapallomme ulkopuolelta TV:n välityksellä kaikkien asiasta kiinnostuneiden maan ihmisten katseltavaksi. Tieto siitä, ettei maapallo olekaan maailmankaikkeuden keskus ja ettei Jumala ole luonutkaan maailmaa mahdollisesti vain ihmistä varten, aiheutti shokin kirkolla ja kirkkoon uskoville. Tuttu ja turvalliseksi koettu maakeskeinen maailmankuva romuttui. Paavin kirkko ei ollut halukas muuttamaan julistamansa totuutta maailmasta. Galilein oli polttoroviolle joutumisen pelossa peruttava väitteensä. Katolinen kirkko myönsi hänen olleen oikeassa vasta 1990-luvulla.
Kirkon opettama hyvän elämän malli Jumalan palveluksiin, hartauden harjoituksiin tai askeisin avulla ei ilmeisesti tuntunut luovuutta, rohkeutta ja seikkailuja arvostavasta uuden ajan ihmisestä kovin houkuttelevalta. Millaisia uusia hyvän elämän malleja tuli vanhurskaaksi pyrkimisen sijaan?
Keskustelua hyvästä elämästä ja hyvästä yhteiskunnasta on Euroopassa käyty jo Sokratesta alkaen. Sokrateen mielestä ihminen on ihmiselle susi, eli ihminen kohtelee lähimmäistään raakalaismaisesti, ellei häntä opeteta ihmisten tavoille, niin sanotusti olemaan ihmisiksi. Vain kasvatuksella ihmisestä saadaan inhimillinen, humaani. Olosuhteet 1500-luvun Euroopassa olivat kaukana hyvästä ja humanistisesta yhteiskunnasta. Hyvän ruhtinan malliksi tuli kaikkea muuta kuin humaani ruhtinas, kun italialainen Machiavelli kirjoitti kirjan, jonka nimenä oli yksinkertaisesti ruhtinas. Hyvä ruhtinas on kirjan mukaan läpeensä kiero, moraaliton ja tunteeton ainoana päämääränään valtion etu. Ruhtinaskuntansa, valtionsa hyväksi hän on valmis uhraamaan jopa oman moraalinsa ja maineensa. Machiavelli oli kuitenkin jo aikaisemmin kirjoittanut kirjan politiikasta. Siinä hän kirjoittaa myös hyvästä valtiosta, mutta antiikin esikuvien mukaan. Tätä kirjaa ei monikaan lukenut, ja ilman ruhtinasta Machiavellin nimi olisi jäänyt tuntemattomaksi. Sen sijaan ruhtinaasta tuli erittäin suosittu teos, jota monet ruhtinaat lukivat tutkistellen kuin hurskaat raamattuaan. Machiavellin puolustukseksi on sanottava, ettei hänkään halunnut, että olosuhteet Euroopassa olisivat sellaiset kuin ne olivat hänen aikanaan. Siitä, miten ne hänen mielestään olisivat pitäneet olla, hän kirjoitti ensimmäisessä teoksessaan. Toisessa teoksessaan ruhtinaassa hän vain kirjoitti, millaista Euroopassa todellisuudessa oli hänen aikanaan. Siihen aikaan politiikassa pärjäsivät vain susien kaltaiset. 1500-luvulla paaviuden ja keisariuden alamäen myötä kansallisvaltiot vain pyrkivät olemaan olemassa hinnalla millä hyvänsä. Ajan henki oli, päämäärä pyhittää keinot. Hyvän päämäärän eteen sai petkuttaa ja vaikka tappaa lähimmäisensä. Parhaiten kilpailussa paikasta auringossa selvisi Ranska, jossa kehitys 1600-luvulla johti ehdottomaan itsevaltiuteen. Aurinkokuninkaana ihaillusta Ludwig 14 tuli kaikkien eurooppalaisten hallitsijoiden esikuva. Ranska sai johtavan aseman politiikan, tieteiden, taiteiden ja muodin maailmassa. Ranskan kielestä tuli yläluokan ja sivistyneistön kieli. Pariisi määräsi, miten Euroopassa rakennetaan, sisustetaan, pukeudutaan ja mistä asioista keskustellaan. Sisäpolitiikassa muotia oli vallan keskittäminen ja valtakunnan yhtenäistäminen kuninkaan haluamalla tavalla. Tavoite oli saavutettu, jos hallitsija voi sanoa, valtio olen minä. Periaate, yksi kansa, yksi kieli, yksi uskonto, johti vähemmistöjen vainoihin varsinaisten uskonsotien jälkeenkin. Ulkopolitiikkaa hoidettiin periaatteella, Hyökkäys on paras puolustus. Ikuinen rauha, johon Euroopan valtioiden välisillä rauhansopimuksilla pyrittiin, osoittautui aina uudelleen ja uudelleen mahdottomaksi olotilaksi Euroopassa.
Tähän mennessä on puhuttu vain hengellisten ja maallisten ruhtinaiden vallankäytöstä. Tänä päivänä kuitenkin suurimmassa osassa Eurooppaa hallitaan demokraattisesti eli kansanvaltaisesti. Miten se itsevaltiaan valta kansalle siirtyi ja voiko kansalla ylipäänsä olla mitään valtaa?
Itsevaltiaiden yhteiskunnat toimivat säätyjen työnjaon pohjalta. Alemmat luokat huolehtivat valtakunnan elinkeinoelämästä. Ylemmät elivät privilegioillaan, erioikeuksillaan. Kun epäoikeudenmukaisuus yhteiskunnassa lisääntyi, lisääntyi myös kritiikki itsevaltiaita kohtaan. Pariisin kaduilla voimistuivat huudot, vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Englannissa maanpaossa oleskelleet itsevaltiutta kritikoineet ranskalaiskirjailijat joutuivat opiskelemaan englantia ja saivat luettavakseen tekstejä, joissa vallankäyttöä yhteiskunnassa perustellaan aivan toisin kuin mihin Euroopan mantereella oli totuttu. Valtiollinen kehitys Englannissa oli kulkenut aivan päinvastaiseen suuntaan kuin muualla Euroopassa, eli poispäin itsevaltiudesta kohti kansanvaltaa ja perustuslakien mukaan toimivaa kuninkuutta. Vuoden 1689 uusi perustuslaki salli englantilaisten puhua ja kirjoittaa paljon vapaammin kuin Euroopan mantereella yleensä. John Locken mielestä Jumala ei anna toiselle ihmiselle sen enempää valtaa ja oikeuksia kuin toisillekaan. Vallassa olevat saavat kansalta, siis tavallisilta ihmisiltä, valtuudet hoitaa heidän asioitaan. Jos hallitsija ei toimi kansansa parhaaksi, hänet erotettakoon. Ranskassa valistusaatteet pohjustivat tietä vallankumoukseen vuonna 1789, mikä tapahtui tasan 100 vuotta siitä, kun englantilaiset olivat siirtyneet nykymuotoiseen monarkiaansa. 1700-luvun lopulla myös Amerikan mantereen englantilaiset siirtokunnat julistivat itsensä vapaiksi ja perustivat tasavaltaisen valtion. Ranskan suuresta vallankumouksesta katsotaan alkaneen uusimman ajan, meidän aikamme. Vapaus, veljeys, tasa-arvo ja niiden perään kuuluttamat ihmisoikeudet ovat muovanneet nyky-eurooppalaisen maailmankuvaa ja elämäntapaa.
Euroopan maissa ihmisten yhteisiä asioita hoitavat puolueet jaetaan karkeasti vasemmistoon ja oikeistoon. Vasemmistopuolueissa esiintyy yleensä sanaa sosialistinen. Jotkut oikeistopuolueet kuvaavat itseään liberaaleiksi tai liberalistisiksi. Ranskan vallankumouksen aikaan vapautta ja tasa-arvoa puolustavat olivat kuitenkin samassa veneessä. Miksi vapautta, liberalismia ja tasa-arvoa, sosiaalisuutta tai sosialismia korostavat joutuivat vastakkaisiin leireihin, kun vallankumous oli ohi?
Ranskan vallankumouksen sanoma vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus on pikemminkin kaunis periaate kuin toteutettavissa käytännössä. 1800-luvullakaan ei oikein tiedetty, miten näihin tavoitteisiin pitäisi pyrkiä. Toiset korostivat vapautta, toiset taas tasa-arvoa. Itse asiassa nämä kaksi hyvää asiaa ovat keskenään varsin ristiriitaisia. Jotta kaikki voisivat olla keskenään tasa-arvoisia, se edellyttää ohjausta niin, että kaikki menisi myös tasan. Jos kaikki voisivat toimia täysin vapaasti muista välittämättä, seurauksena olisi täysi kaaos. Liberalistiset puolueet kannattavat yksilöllisyyttä ja sellaista yhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu mahdollisimman vähän yksilön asioihin. Sosialistiset puolueet taas korostavat Karl Marxin teorioihin nojautuen tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta ja kommunisuutta.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, jonka perustuslait aikoinaan laadittiin Ranskan valistusfilosofian aatteiden pohjalta, esiintyy edelleen mielellään maailmalla vapauden puolesta puhujana. Vapauden symbolina on vapauden patsas, jonka Yhdysvallat sai syntymäpäivälahjaksi ranskalaisilta täyttäessään 100 vuotta. Tasa-arvoisuudessa Yhdysvallat ei kuitenkaan ole vahvoilla. Kommunismia ensimmäisenä maailmassa kokeillut sosialististen neuvostotasavaltojen liitto taas ei pystynyt rakentamaan ihanteidensa mukaista tasa-arvoista yhteiskuntaa. Voinemme ehkä todeta, että keskitietä kulkeminen äärisuuntia vältellen on onnistunut parhaiten juuri Pohjoismaissa. Varsinkin ruotsalainen yhteiskunta kaikille avoimena kansankotina on saanut laajaa ihailua Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Ranskan vallankumouksen aikaan kansalaisoikeuksia tavoiteltiin kaikille miehille. Nainen, joka uskalsi vaatia kansalaisoikeuksia myös naisille, vaiennettiin giljotiinilla, mutta naisasialiike 1800-luvun Euroopassa pääsi vähitellen tavoitteisiinsa. Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa, jossa naiset saivat oikeuden äänestää, ja ensimmäinen koko maailmassa, jossa he saavuttivat oikeuden asettua ehdokkaiksi vaaleissa. Naisten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnan asioihin ovat erilaiset Euroopan eri maissa. Keski- ja Etelä-Euroopassa monet naiset toivoivat Skandinaavian maita EU-jäseniksi erityisesti siitä syystä, että naiset saisivat äänensä paremmin kuuluviin Euroopan unionissa politiikassa ansioituneiden pohjoismaisten siskojensa avustuksella.
Toisen maailmansodan jälkeen koko Euroopassa, sekä Itä- että Länsi-Euroopassa, on yhteiskunnan kehittämisen taikasanaksi tullut koulutus. Puhutaan koulutusyhteiskunnista. Viime vuosikymmeninä meillä Suomessakin valtio ja kunnat ovat panostaneet hyvin paljon koulutukseen. Mistä lähtien Euroopassa on nähty koulutus yhteiskunnan kehittämisen välineenä, vai mihin tällaisella koulutusbuumilla pyritään?
1700-luvun valistusfilosofiassa painotettiin kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä yhteiskunnallisten epäkohtien lieventämiseksi. Tietämättömyys, kasvatuksen ja opetuksen puute oli syynä hätään ja epäinhimillisyyteen. Valistuneita ihmisiä ei sorreta, eivätkä he hyväksy sortoa. Tieto on kehityksen avain. Paha maailmassa johtuu tietämättömyydestä. Näin taas kerran Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen ajatukset ihmisestä ja ihmisyydestä tulivat ajankohtaisiksi. Valistusfilosofit uskoivat myös kaikkien ihmisyhteisöjen elämää vaivaavien ongelmien poistuvan koulutuksen myötä. Niissä maissa, joissa kansanvalistus toi yleisen oppivelvollisuuden, yleensä vasta 1900-luvulla, kaikki yhteiskunnan ongelmat eivät ole ratkenneet, mutta koulutusta pidetään edelleen tärkeänä sekä yhteiskunnan että ihmisen itsensä kannalta. Yksilön ei ole helppoa tulla toimeen ilman koulutusta, kehittää itseään ja pyrkiä rakentamaan elämästään hyvää. Yhteiskunnan on vaikea luoda tervettä kansantaloutta ja kehittyä sivistysvaltiona ilman hyvin koulutettua väestöä. Lopuksi voisimme vielä yhteenvetona todeta, että käsitykset siitä, mitä Eurooppa on, ovat vaihdelleet eri aikoina. Antiikin aikana Eurooppa nähtiin nuorimpana lapsena suhteessa sisariinsa Aasiaan ja Afrikkaan. Keskiajalla Eurooppa korotettiin asemaan, jossa hän sai määrätä muita siskojaan. Näkemykset eurooppalaisesta maailman herruudesta, joita yritettiin toteuttaa vielä 1900-luvun Euroopassa, juontavat siis juurensa eurooppalaisen ihmisen maailmankuvasta keskiajalla. Jos haluaa kuvata Eurooppaa härän kanssa kisailevaksi neidoksi, kuten antiikin maailmassa, niin voisi sanoa, että hedelmöitys tapahtui hellenistisellä maaperällä, synnytystuskia kesti puoli vuosituhatta ja lapsi syntyi ensimmäisen vuosituhannen lopulla. Tämän mukaan Eurooppa on saavuttanut 1000 vuoden iän, vanhoihin korkeakulttuureihin verrattuna, joilla on ikä ainakin 5000 vuotta, Eurooppa edustaa hyvin nuorta kulttuuria.
Etälukion historian kurssin kysymyksiin vastasi Rauman aikuislukion historian lehtori Raija Banerje. Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.